Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 6 članova Ujedinjenih nacija i 12 Palestinaca ubijeno u izraelskom napadu na školu u Gazi. 200 ljudi poginulo, 120 nestalo u poplavama u tajfunu Jagi u Vijetnamu. Ako Ukrajina izgubi rat, neizvesna perspektiva zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, izjavila za Radio Slobodna Evropa Vesela Černeva iz Evropskog savjeta za spoljne odnose. Viktor Orban i Milorad Dodik na sastanku u Budimpešti o stabilnosti regiona. U Srbiji pred sudom prvi slučaj žrtava trgovine ljudima poreklom iz Kine. U nastavku emisije čućete i vlast i opoziciju o zahtevu za zabranu rudarenja litijuma i bora u Srbiji.
Oni praktično traže zabranu svih geoloških istraživanja.
Time se sprečava namera Aleksandra Vučića i njegovih partnera iz privatne kompanije Rio Tinto da od Srbije naprave eksperiment.
Kao i priču sa međunarodne izložbe pasa u Domaljevcu u Bosni i Hercegovini.
Ja sam vam došla s Češka, kao s Praga. Za Šnaucer ima puno svjetskih evropskih prvaka.
Mogu reći da je tu jako puno ulaganja, odricanja. Znači, svi ovi psi imaju snimljene kukove i laktove koji se očitavaju u Njemačkoj.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Postupak protiv kineskog državljanina koji se tereti za trgovinu dvema ženama iz Kine zakazan je pred Višim sudom u Zaječaru. Kako javlja naša Mila Manojlović, reč je o prvom slučaju trgovine ljudima u Srbiji u kom su identifikovane žrtve poreklom iz Kine.
Hiljadama kilometara daleko od kuće, oduzetih pasoša, bez novca, sa jednim obrokom u toku dana, primorane pod pretnjom smrću da pružaju seksualne usluge muškarcima. To su uslovi u kojima su, prema svom svedočenju, živele dve žene u gradu na istoku Srbije, opisani u optužnici protiv kineskog državljanina, koji se nakon hapšenja u martu u Boru tereti za trgovinu ljudima. U optužnici u kojoj je Radio Slobodna Evropa dobio uvid od Višeg suda u Zaječaru po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, navodi se da postoji opravdana sumnja da su žrtve dovedene u zabludu, da će im okrivljeni u Srbiji naći posao maserki i obezbediti stan i hranu.
Nakon par sati po dolasku organizovao je njihovu seksualnu eksploataciju od strane muškaraca, državljana Narodne Republike Kine, uz prijetnju da su mu dužnici za kupljene karte i da treba da zarade novac za radne dozvole.
Deo je navoda iz optužnice. Dve žene iz Kine identifikovane su kao žrtve trgovine ljudima, za što je nadležan Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, ustanova socijalne zaštite koju je vlada Srbije osnovala 2012. Prema podacima centra, reč je o prvim žrtvama trgovine ljudima poreklom iz Kine, identifikovanim u Srbiji od 2015. od kada postoje podaci do danas. Trgovina državljanki Kine u Srbiji pominje se u godišnjem izveštaju američkog State Departmenta objavljenom 24. juna. Trgovci ljudima iskorišćavaju žene iz Narodne Republike Kine za sex trafficking, primarno za potrebe radnika koji su angažovani na projektima koje finansira Kina, uključujući rudnike bakra, navodi se u tom izveštaju. State Department je za Radio Slobodna Evropa naveo da je o nalazima iz izveštaja obavestio vladu Srbije. Vlada Srbije do emitovanja priloga nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa za komentar. Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić, koji je ujedno nacionalni izvestilac za oblast trgovine ljudima, naveo je za Radio Slobodna Evropa da je upoznat sa slučajem kineskih državljanki i da nema dileme da su one žrtve trgovine ljudima. U trgovinu ljudima u konkretnom slučaju, kako kaže, nije bio umešan samo kineski državljanin.
Po našim saznanjima nije upitan samo kineski državljanin, to ne mogu da u interesu istrage koje se bio involviran u tu priču.
Naveo je Pašalić. Na pitanje da komentariše navode iz izvaštaja State Departmenta, Pašalić je rekao da su od 2021. kada je zaštitnik građana imenovan za nacionalnog izvestioca za oblast trgovine ljudima, svi slučajevi registrovani, ali tek kad su za to postojale dokazane činjenice.
Ne osvrćem se mnogo na neka opšte mesta, opšte konstatacije,
rekao je Pašalić za Radio Slobodna Evropa. Ambasada Kine u Beogradu nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su upoznati sa slučajem trgovine ljudima kineske nacionalnosti u Srbiji i da prokomentarišu navode američkog State Departmenta. Kina je strateški partner Srbije, što je zvanično potvrđeno izjavom o strateškom partnerstvu koje su vlade dveju država potpisale u junu 2016. Rudnicima bakra i zlata na istoku Srbije u Boru i Majdanpeku Kina upravlja od 2018. kada je kompanija Zijin Mining preuzela državu državni rudarsko-topioničarski basen Bor kao većinski vlasnik. U rudnicima su zaposleni i radnici iz Srbije i iz Kine. Saša Đorđević iz Globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala za Radio Slobodna Evropa kaže da bliski odnosi Srbije i Kine mogu otežati efikasno otkrivanje i suzbijanje trgovine ljudima.
Osetljivost diplomatskih odnosa često stvara pritisak na domaće vlasti da budu oprezne kada je reč o istragama koje uključuju kineske državljane ili kompanije. Strah da bi to moglo ugroziti strateške veze između Srbije i Kine može dovesti do manje odlučne reakcije vlasti i institucija na ove probleme.
Pojašnjava Đorđević u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Trgovina ljudima u Srbiji je krivično delo svrstano u zakonu sa drugim teškim delima i zaprećenom kaznom zatvora do 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
U Skupštini Srbije raspravljaće se o izmenama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima kojima je predviđena zabrana istraživanja i eksploatacije litijuma. Predlaže ih opozicija posle niza protesta u 50 gradova u zemlji protiv otvaranja rudnika anglo-australijske kompanije Rio Tinto, izveštava Sonja Gočanin.
Predlogom se između ostalog traži izmena člana zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u kom su pobrojane mineralne sirovine od strateškog značaja za Srbiju i zahteva se brisanje rude litijuma i bora sa tog spiska. Među mineralnim sirovinama od strateškog značaja nalaze se i nafta i prirodni gas, rude bakra, zlata, olovo, cink i druge sirovine. Predlogom se zabranjuju primenjena geološka istraživanja, eksploatacija i prerada rude bora i litijuma, a odobrenja za istraživanja litijuma i bora, koji su trenutno važeća, ne mogu se produžiti. Rude litijuma i bora se prema predlogu brišu iz člana zakona u kom su definisane dozvoljene količine mineralne sirovine koje se mogu uzeti za tehnološka ispitivanja u okviru geoloških istraživanja. U obrazloženju ovih izmena zakona navodi se da je ustavni osnov za to zaštita životne sredine. U daljem tekstu se ističe da je ruda jadarit u Srbiji pronađena 2004. ali da je eksploatacija litijuma iz rude jadarit bez ustaljene prakse eksploatacije i dobre prakse, kao i da će eksploatacija zagaditi vazduh, zemlju i reke. Potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić rekla je 10. septembra na konferenciji za novinare da je izmena zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima jedini zahtev ekoloških organizacija na protestima i da su oni kao opozicija to podržali.
Time se sprečava namera Aleksandra Vučića i njegovih partnera iz privatne kompanije Rio Tinto da od Srbije naprave eksperiment sa trajnim posledicama.
Sa druge strane, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i potpredsjednica glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke najavila je da će na skupštinski dnevni red staviti predlog zakona o zabrani iskopavanja litijuma i bora, ali je uputila niz kritika na račun predloga.
Oni ovim ne traže zabranu istraživanja bora i litijuma. Oni praktično traže zabranu svih geoloških istraživanja na teritoriji Republike Srbije. Zašto? Pa zato što ni Rio Tinto nije došao da istražuje litiju, nego istraživao nešto drugo, a onda našao jadarit.
Iz kompanije Rio Tinto za Radio Slobodna Evropa navode da ne mogu da komentarišu spomenuti predlog.
Međutim, važno je napomenuti da bi eventualna zabrana predstavljala presedan, jer bi zahtevala temeljne promjene u zakonodavnom okviru koji reguliše rudarske aktivnosti i eksploataciju mineralnih resursa.
Piše u odgovoru. Jovan Rajić iz nevladine organizacije RERI za Radio Slobodna Evropa kaže da je u samom tekstu predloga izmjena zakona ima delova koji su problematični, ali da smatra da je ovim putem opozicija samo želela da pošalje poruku javnosti.
Neupitno je da bi, kada bi država odlučila da stavi tačku na taj projekat i da stavi tačku na eksploataciju litijuma, to moglo da se izvede kroz izmjene zakona ili usvajanje novog zakona, kroz izmjene prostornog plana, dakle, tehnički je to izvodljivo.
Rajić smatra da je pitanje eksploatacije litijuma naopako postavljeno u Srbiji i da se sada izmenama zakona o rudarstvu pokušava da reši problem projekta Jadar.
Da smo imali diskusiju stručnu kakvu smo trebali da imamo i da smo vidjeli da li je tu problem, dakle mi nismo imali diskusiju o tome da li je problem eksploatacije litijuma i bora ili je problem eksploatacije na ovaj način na koji to želi da radi kompanija Rio Tinto.
Prema posljednjim najavama vlasti, Rio Tintov rudnik litijuma bi mogao da počne sa radom 2028. ako kompanija ispuni ekološke propise i dobije neophodne dozvole. Rio Tinto je saopštio da područje doline Jadra ima jednu od najvećih evropskih rezervi rude za proizvodnju litijuma, te da njihov projekat predviđa proizvodnju 58.000 tona litijuma godišnje, dovoljno za 1,1 milion električnih vozila. Pojedini meštani Jadra na zapadu Srbije i ekološko udruženja protive se otvaranju rudnika litijuma, strahujući od posljedica po životnu sredinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skoro 200 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima u tajfunu Jagi u Vijetnamu. Više od 120 se vodi kao nestalo, javili su vijetnamski mediji. Na terenu je više stotina spasilaca koji tragaju za nestalima. Jagi je jedan od najjačih tajfuna u posljednjih nekoliko decenija. Dostizao je brzinu od 150 km na sat. Dramatična kršenja međunarodnog humanitarnog prava moraju odmah da prestanu, saopštio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nakon pogibije 6 radnika UN-a u izraelskom napadu na školu u Gazi, prenosi Jelena Janković.
Škola pretvorena u utočište za 12.000 ljudi danas je ponovo bila na meti izraelskih vazdušnih napada, naveo je Guterres na mreži X. On je dodao da je ono što se dešava u Gazi potpuno neprihvatljivo. Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice saopštila je da je 6 zaposlenih ubijeno u izraelskom napadu. Vlasti Hamasa koji upravlja Gazom saopštile su da je 18 ljudi ubijeno u napadu na školu u izbjegličkom kampu Nusairat koji se koristi kao sklonište za hiljade raseljenih Palestinaca. UN-ova agencija za palestinske izbjeglice saopštila je da je 6 njenih zaposlenih ubijeno u izraelskom vazdušnom napadu na jednu od škola koju vodi u Gazi. Navela je da je to najveći broj poginulih među osobljem Ujedinjenih nacija u jednom incidentu od početka rata između Hamasa i Izraela u oktobru. Vladina kancelarija za medije kojim upravlja Hamas, palestinska organizacija koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom, saopštila je da je 18 ljudi ubijeno u napadu na školu Alijuni u izbjegličkom kampu Nusairat u kom su hiljade raseljenih Palestinaca. Izraelska vojska saopštila je da je izvela precizan udar na teroriste koji su planirali napade iz škole, dodajući da je preduzela mere za ublažavanje štete civilima. Ujedinjene nacije navode da je to 5. put da je škola pogođena u posljednjih 11 meseci. U julu je saopšteno da je 16 ljudi ubijeno u napadu za koje je izraelska vojska rekla da je ciljao nekoliko objekata u školi koju koriste borci Hamasa. Hamas je negirao korišćenje škola i drugih civilnih objekata u vojne svrhe. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dujarik rekao je novinarima da Ujedinjene nacije osuđuju sve vazdušne napade koji gađaju civile i objekte Ujedinjenih nacija.
Ishod pregovora o pridruživanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji direktno je povezan sa ishodom rata u Ukrajini, kaže Vesela Černeva, zamjenica direktora Evropskog savjeta za spoljne odnose za Radio Slobodna Evropa. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Černeva je istakla da ne vidi perspektivu za proširenje ako Ukrajina izgubi rat.
Mislim da moramo biti vrlo jasni o tome gdje se nalazimo. Evropska unija je na teži način kroz rat otkrila da ne može transformisati svoje susjedstvo u vrijednosnom smislu, osim ako ih ljudi u tim zemljama ne žele. Drugim riječima, proces pristupanja funkcioniše samo kada društva u tim zemljama zaista žele da uđu u Evropsku uniju. Ukrajinci su bili spremni da ratuju za to, ali ako društva u tim zemljama nisu spremna da se bore za svoje demokratske reforme, Evropska unija to ne može učiniti umjesto njih. Kada govorimo o proevropskim snagama u Srbiji, a sa nekima od njih radim već mnogo, mnogo godina, razumijem da se oni zaista plaše da više nikada neće biti prostora za njih, jer se Vučić doživljava kao evropski političar. Uz sve ove nepravilnosti sa stanjem društvenog sistema, sa urušavanjem demokratije, mnogi od ovih ljudi se vjerovatno osjećaju izdanim. U isto vrijeme moram da kažem da se ovi dogovori smatraju bilateralnim i dio su pregovaračkog procesa o proširenju. Dakle, pregovori Evropske unije sa Srbijom se nastavljaju. Evropska komisija koja zahtijeva sprovođenje reformi u zemljama kandidatima nastavit će da traži ispunjenje kriterijuma iz Kopenhagena.
Covering the Copenhagen criteria.
Možda je jedan od razloga zašto Evropska unija zatvara oči pred kršenjima demokratskih principa u Srbiji to što zvanični Beograd preko trećih zemalja izvozi granate u Ukrajinu.
They're not sending
Evropa trenutno ne šalje dovoljno municije u Ukrajinu. Ako se od toga što šalje trećina proizvodi u Srbiji, to je dobar broj. Ali Evropska unija treba da to oružje otkupi ili da Ukrajina nađe negdje novac za tu namjenu. Dakle, krupnije pitanje koliko smo posvećeni našoj podršci Ukrajini.
Mnogi smatraju da se nakon sporazuma sa Evropskom unijom o litijumu i kupovini francuskih Rafala, Srbija sve više okreće zapadu, iako nastoji da balansira u međunarodnoj politici. Da li je, na primjer, nabavka francuskih borbenih aviona Rafal samo trgovinski sporazum ili ima i strateški značaj jer će Srbija nakon više decenija umjesto ruskih u svom ratno-vazduhoplovstvu imati zapadne avione.
Ovo je naravno geopolitički važan sporazum jer označava ulazak velikog evropskog proizvođača oružja u Srbiju. To istovremeno znači i unapređenje odnosa između Francuske i Srbije u vrlo praktičnom smislu. Pomenuli ste avione Rafal, tu je i projekat izgradnje metroa, moguće i nuklearne elektrane. Za mene je ključno pitanje da li je to dio većeg zaokreta Srbije ka Evropi ili ne. Ako tome dodamo i sporazum o litijumu sa Njemačkom i drugim evropskim proizvođačima, ovo izgleda kao neka vrsta evropskog trenutka za Srbiju. Ali ono što me čini pomalo skeptičnom je činjenica da znamo da pored čistog trgovinskog odnosa i sigurnosne dimenzije, postoji dimenzija demokratije i proevropskih snaga u Srbiji. U kakvu situaciju ih to stavlja? Zato što je tokom čitavog procesa proširenja Evropska unija uvijek bila prirodni saveznik reformista, proevropljanja, nevladinih organizacija koje rade za javni interes u nekom evropskom smislu. I čini se da ovi dogovori otežavaju proevropljanima u Srbiji da povjeruju da će Evropa biti kritična prema srpskoj vladi, kao što se neki od tih reformista nadaju. Drugim riječima, geopolitika kao da dobija primat na račun proevropskih snaga i demokratije u Srbiji. Naravno da je mnogo bolje da Srbija posjeduje francuske avione nego ruske, da izvozi litijum u Evropu, a ne u Kinu ili negdje drugo, ali po koju cijenu?
Čuli ste deo intervjua Radija Slobodna Evropa sa Veselom Černevom iz Evropskog savjeta za spoljne odnose. Premijer Mađarske Viktor Orban sastao se u Budimpešti sa Miloradom Dodikom, predsjednikom BH entiteta Republika Srpska. Stabilnost Zapadnog Balkana od suštinskog je značaja za Evropsku uniju. Umjesto predavanja i sankcija vjerujemo u dijalog i saradnju. Moj sastanak sa predsjednikom Dodikom služio je toj svrsi, saopštio je Orban.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Advokati u Bosni i Hercegovini bili su u štrajku od 1. avgusta u zastupanju po službenoj dužnosti pred sudom Bosni i Hercegovini i sudovima u Republici Srpskoj, tražeći isplatu advokatskih naknada i povećanje tarifa. Sa državnog nivoa problem je rešen dok je ostao u entitetu, prenosi Goran Katić.
U osnovnom sudu Banja Luka kažu za Radio Slobodna Evropa da već od sredine septembra kreće, kako navode, najaktivniji rad suda u ovoj polovini godine. U pisanom odgovoru iz ove pravosudne institucije pojašnjavaju da do sada zbog štrajka nisu imali problema ni odgađanja suđenja, jer se u avgustu zbog godišnjih odmora najmanje radi. Zbog situacije u kojoj bi uskoro mogli da se nađu, apeluju na dogovor. Kako kažu u Advokatskoj komori Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa, bili su u kontaktu sa nadležnim ministarstvom pravde, ali još ništa konkretno nije dogovoreno. Zvaničnih podataka nema, ali u komori procjenjuju da se radi o oko 562.000 evra duga. Dalibor Mrša, predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, kaže za Radio Slobodna Evropa da je resorno ministarstvo iskazalo zainteresovanost, ali nažalost u ovom momentu ništa konkretno nije riješeno.
Dakle, možemo razgovarati o modalitetima, isplatama u ratama, ali što se tiče nove tarife koje nije mijenjana evo gotovo dvije decenije, mi moramo imati jasan stav ministarstva pravde. Šta je to što je minimum onoga što mogu da prihvate?
Dok advokati u RS još pokušavaju da dođu do svojih zarada, dugovanja pred državnim sudom su isplaćena 7. avgusta, ubrzo nakon što je usvojen budžet BiH za tekuću godinu. Entitetske advokatske komore su pauzirale obustavu rada do 15. novembra, a državni ministar pravde Davor Bunoza za Radio Slobodna Evropa kaže da je optimističan da će do tada doći do dogovora oko visine naknada za zastupanje po službenoj dužnosti.
U tom periodu mi ćemo pokušati iznaći rješenje da vidimo koliko možemo povećati ovu odluku o naknadi troškova.
Savjet ministara BiH je 3. septembra usvojio informaciju o obustavi rada advokata pred sudom BiH, te je zadužio državno pravobranilaštvo da po potrebi pokrene sudski postupak protiv entitetskih advokatskih komora, te predloži privremene mjere radi osiguranja nesmetanog rada pravosuđa u hitnim postupcima. Tada je zaduženo Ministarstvo pravde BiH da sarađuje sa pravobranilaštvom i pripremi materijal za eventualni sudski postupak. Prema zakonima u BiH, branioci po službenoj dužnosti se postavljaju u slučajevima kada optuženi sam ne uzme advokata, nije u stanju da se brani, ako je slabog imovnog stanja ili ako mu je predviđena dugotrajna kazna zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Nove izmene dva zakona u Crnoj Gori dale su veću moć ministrima unutrašnjih poslova i prosvete u domenu zapošljavanja. Koje su razlike u odnosu na dosadašnje zakone, u prilogu Jelice Šćepanović.
Izmjena zakona po kojima će ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović birati komisiju za zapošljavanje policajaca, a ministarka prosvete Anđela Jakšić-Stojanović, direktore obrazovnih ustanova, su usvojene u Skupštini 4. septembra. Građanska aktivistkinja Dina Bajram Spahić kaže za Radio Slobodna Evropa da je jasno u koju svrhu će biti iskorišćeno masovno zapošljavanje kandidata neobučenih, kako je rekla, za rad u policiji.
Ova hitna intervencija mjesec prije izbora u Podgorici najbolje otkriva šta se krije iza svega.
Navela je Bajram Spahić u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović kaže za RSE da izmjene opšteg zakona o obrazovanju ostavljaju prostor za sumnju u partijsko kadriranje.
Posebno u ovom dijelu gdje se kaže da ministar može da izabere drugorangiranog ili trećerangiranog kandidata.
Prema dosadašnjem zakonu, direktore škola su birali školski odbori, a novi policijski kadar je dolazio sa policijske akademije. Druga izmjena je da kandidati ne moraju imati završenu policijsku akademiju, kako je do sada bilo propisano. MUP kao predlagač tvrdi da su ove izmjene bile nužne zbog hitne potrebe za zaposlenjem nedostajućih 1.500 policajaca. Dina Bajram Spahić smatra da usvojene izmjene neće riješiti nedostatak policajaca.
Desit će se ono što se uvijek desi. Nakon svih zapošljavanja rođaka, prijatelja i partijskih aktivista, kadar će i dalje da nedostaje jer neko mora i da radi. Nažalost, u kriznim situacijama najbolje se vidi cijena nipodaštavanja složenosti policijskih poslova.
Rekla je Bajram Spahić. I usvojene izmjene opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju tiču se zapošljavanja direktorskog kadra u školama. Do sada su, na osnovu zakona iz prošle godine, to radili školski odbori. Protest zbog usvajanja zakona uputilo i 5 nevladinih organizacija.
Centralizovani izbor direktora škola ponovo omogućava dominaciju političke podobnosti u vaspitno-obrazovnom sistemu. Omogućava se promocija partijskih poslušnika umjesto samostalnih stručnjaka.
Navedeno je u protestu grupe nevladinih organizacija. Radomir Božović, predsjednik sindikata prosvjete, kaže za RSE da je sindikat prosvjete nezadovoljan zbog izmjene koje omogućava ministru da ne izabere kandidata koji bude najbolji na testu.
Mi hoćemo depolitizaciju, da se politika izbaci iz sistema odlučivanja u školama.
A rekao je Božović iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj radnika i penzionera u Bosni i Hercegovini skoro se izjednačio, ima ih po 700.000, zbog čega svakog mjeseca nedostaje oko 21 milijon evra za isplatu penzija. Entitetske vlade predviđaju da će minus za tu namjenu do 2032. biti milijardu evra godišnje, javlja Predrag Zvjerac.
Prosječna plaća u Bosni i Hercegovini oko 700, a penzija oko 300 eura, ali prosjek popravljaju visoka primanja u javnoj upravi te primanja izabranih i imenovanih zvančnika koja nerijetko prelaze 3000 eura. Ređo Mehić, predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, kaže da je takvo stanje neodrživo te da vlade moraju poticati zapošljavanje.
Prošle godine 3,79 milijardi maraka je uplaćeno novčanih doznaka iz inozemstva ovdje. To su najvećim dijelom djeca penzionera i to drži socijalni mir. Inače, nema teorije da bi preživjeli ako je u pitanju samo penzija od 573 marke.
Iz udruženja poslodavaca u Bosni i Hercegovini kažu da će svako ko misli da održi firmu u BiH morati uvoziti radnu snagu. Smatraju da zvanični podatak o oko 325.000 nezaposlenih na uredima za zapošljavanje ne znači ništa, jer je veliki broj njih odselio na zapad, radi na crno ili ne zna raditi ponuđene poslove. Saša Ačić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske, kaže da radnike ne mogu pronaći na birovima.
Prvo što na tržište rada ne ulazi sa 19 godina. Ovo što mi možemo ponuditi radnje mjesta, ti ljudi ne žele da radi. Da jedan značajan dio tih ljudi koji se nalazi na evidenciji, rade u sivoj zoni.
Adnan Smailbegović, predsjednik udruženja poslodavaca u drugom entitetu, Federaciji BiH, ukazuje na činjenicu da je po starom sistemu za isplatu penzija samo od doprinosa potrebno imati 3 radnika na jednog penzionera. Smailbegović kaže kako je alarmantan podatak da je broj radnika u prerađivačkoj industriji u protekloj godini smanjen za 4000, dok je za 600 ljudi porastao u javnom sektoru.
Evropski prosjek je 1,8. Dakle, da bi mi stigli evropski prosjek, danas federaciji nedostaje više od 200.000 radnika. Da bi mogli da napune i popune penzioni fond i da imamo, penzioneri imaju redovne.
Doprinosi se u Republici Srpskoj od 2016. a u Federaciji BiH od 2020. godine ne uplaćuju na račune penzijskih fondova, već direktno entitetski budžet. Nedostajući iznosi za mirovine namiruju se od drugih poreza, PDV-a ili akciza. Prema zvaničnim podacima ustupljenim Radio Slobodna Evropa, entitetima svake godine nedostaje oko 16% novca potrebnog za isplatu penzija, invalidnina i ostalih prava. U prvih 7 mjeseci ove godine iz budžeta su nadomještena 143 miliona eura u federaciji, a u Republici Srpskoj oko 100 miliona eura. Budžet Republike Srpske za ovu godinu iznosi oko 2,93 milijarde eura, a Federacije BiH oko 3,82 milijarde eura. Da bi pokrili planirani deficit u budžetima iz kojih se isplaćuju i penzije, dva entiteta se planiraju tokom 2024. godine zadužiti oko milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U Domaljevcu u Bosni i Hercegovini 4. godinu za redom održana je međunarodna izložba pasa. Kako prenosi naš Zoran Matkić, za titulu se takmičilo 900 životinja.
Monika Skok je po rođenju Čehinja, ali posljednjih 16 godina živi u Hrvatskoj. U Domaljevcu njeni šnauceri osvojili su zlato i postali šampioni.
Ja sam ekonomist inače, ali sad ja sam vam došla s Češka, kao s Praga, prije u Hrvatsku i tako sad tu se bavim više sad uzgojem pasa i šišanjem i tako kao. Bavim se uzgojem pasa od malena, tako sad sam 34 godine, prvo za srednjima šnaucerima, a zadnjih 6 godina i s njemečkim patulasim špicem pomerancom. Joj, do sada puno za šnaucerima, puno svjetskih evropskih prvaka, puno besinčov pobjednika.
Na međunarodnu izložbu pasa u Domaljevac iz Maribora je stigao Istok Šmitran. Doveo je i svog vjernog pratioca pasmine Švicarski ovčar.
On je već prvak Slovenije i sad još malo pa će biti u Hrvatskoj. To je mlad je još on. Njega smo tek počeli kod 2 godine da je odrastao i da ga rastavno sa 2 godine smo.
Da i domaćini psa za trku imaju, pokazao je Anto Tepeluk iz Domaljevca. On je sa svojim njemačkim ovčarima na izložbi u Domaljevcu pokupio sve što se pokupiti može.
Profesionalno se bavim od 1986. Pa imali smo jako puno dobrih rezultata i u muškoj i u ženskoj klasi, jer jako puno radimo, jako puno ulažemo, jako puno parimo pse sa vrhunskim mužjacima i po Njemačkoj i po Austriji i po sa najkvalitetnijim mužjacima svijeta, i onda možete i očekivati da nešto dobijete. Mogu reći da su to jako kvalitetni psi, ali i da je tu jako puno ulaganja, odricanja. Znači, svi ovi psi imaju snimljene kukove i laktove koji se očitavaju u Njemačkoj. Znači, bez te osnove oni su faktički bezvredni, kućni ljubimci.
Kontroliranim parenjem Anto je dobio najbolju genetiku njemačkih ovčara u svijetu. Najveći uspjeh postigao je sa Rinom von Tepelungom, koji je pobijedio ondašnjeg prvaka svijeta. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Najstarija botanička bašta u Srbiji, beogradski Jevremovac, u četvrtak je napunila 150 godina. Obeležavanje jubileja koncertima, izložbama, predavanjima i drugim manifestacijama trajaće do kraja godine. Botanička bašta u Beogradu osnovana je 1874. na predlog lekara i biologa Josifa Pančića, njenog prvog upravnika. U biljnom fondu Jevremovca je više od 2000 domaćih i stranih biljnih vrsta, od kojih su mnoge retke i zaštićene.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić.